Bună ziua, prieteni! Iată-ne așadar la o nouă emisiune Tribuna Republicană. Și în această zi de vineri, o zi friguroasă la noi în urbea noastră Suceava, avem plăcerea să discutăm despre politică, despre economie, mai precis astăzi, și vom discuta, vom încerca să dezbatem, să aflăm câteva cuvinte despre o problemă locală, și anume despre bugetul județului nostru pentru anul în curs, anul 2018. Astăzi, pentru a discuta despre acest buget și despre bani, pentru că în jurul banilor se învârte economia județului, se învârte totul, vom încerca să facem această mică dezbatere cu domnul consilier Ioan Bădeliță, din partea Partidului Național Liberal, care este și președintele Comisiei de Economie. O să ne explice dânsul mai departe. Această comisie are un nume larg, o titulatură largă, și o să vedem despre ce este vorba. Întâi o să-i dăm toate cele bune, o să-i spunem bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și salut ascultătorii dumneavoastră.
Mulțumim că ați acceptat invitația noastră pentru această emisiune. Haideți să dezghețăm un pic atmosfera, o atmosferă mai, nu să spunem tensionată, dar o atmosferă așa mai de economie, o atmosferă mai de bani, mai să ieșim un pic din stereotip și să-l întrebăm pe domnul Bădeliță, de când face politică, în ce an a intrat în politică?
Răspunsul la întrebarea asta e următorul. Fac politică de când mă știu, pentru că dintotdeauna mi-am dorit binele cetății și nu spun, nu exagerez cu nimic, fac politică de când primele mele amintiri sunt de la colectivizare, când eram un copil și mama obligată să semneze o cerere de intrare în CAP și pentru că a refuzat, tata fiind fugit în munți, în pădure, i s-a rupt mâna să pună degetul pe o cerere de colectivizare. Și poate v-am dat și răspunsul de ce sunt un om de dreaptă.
Și sunteți, da, de dreaptă. Deci aveți în spate o istorie grea, o istorie a familiei, o istorie care ne amintește de perioada destul de neagră a României, perioada unde am fost sub o conducere comunistă, o conducere socialistă. Și cred că ceea ce s-a întâmplat în 89 în decembrie, această revoluție sau contrarevoluție sau lovitură de stat, cum o numesc tot foarte mult în lume, cred că a fost pentru binele acestei țări. Haideți să vedem când ați intrat în Partidul Național Liberal. Să-mi răspundeți totuși, vă rog.
Da, deci am intrat în Partidul Național Liberal prin faptul că au avut loc niște comasări, știți dumneavoastră, deci am intrat prima dată oficial în politică, în Partidul Liberal-Democrat, când domnul Flutur, eu am considerat, îl știam dinainte, că a luat o decizie de principiu, când cineva nu și-a respectat un cuvânt dat, s-a retras și a plătit un preț. Atunci am avut eu inițiativa să merg, vreau să vă fiu alături în astfel de situații. Apoi, dumneavoastră, știți istoria,
Partidul Liberal Democrat.
Da, s-a unit cu PD-ul și a format PDL-ul și apoi, iată-mă, în Partidul Național Liberal, știți dumneavoastră cum, sunt un om de dreapta, sunt conservator de felul meu, deci așa în măsura în care în Partidul Național Liberal există această doctrină.
Doctrină și această orientare conservatorism. Exact. Domnule Bădeliță, aveți în spate un curriculum destul de important, un curriculum tare, puternic. Sunteți un om care a studiat foarte mult. Haideți, spuneți-mi pe scurt, vă rog, faceți-mi un rezumat del curriculum, ca să audă ascultătorii noștri care nu vă cunosc, totuși să știe cu cine stăm astăzi de vorbă. Vă rog.
Nu-mi place să răspund la
întrebarea asta. Eu vă rog și mi-asum toată responsabilitatea.
Da, înainte de 89 am luat două licențe, un inginer mecanic la Institutul Politehnic Iași, apoi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Științe Economice, specializarea finanțe, contabilitate. După Revoluție am făcut un curs post-universitar de 3 ani de pedagogie, psihologie, Apoi am făcut facultatea de teologie la Universitatea București și am luat doctoratul la Universitatea București, fiind doctor în științele educației.
Mulțumim, aveți un curriculum, repet, foarte bun, foarte puternic. Ați terminat și sunteți și profesor de fizică.
Da, n-am predat, deci v-am spus acum... Deci
ce este o gaură neagră, domnul Bădăriț?
Este deci o gaură neagră
în economia României.
Gaură neagră este ce se întâmplă cu banii,
cu banii noștri. Haideți să vedem ce se întâmplă cu banii noștri, după care discutăm și de bugetul.
Da.
Haideți să vedem ce e cu banii. Bugetul la nivelul național al țării noastre, ce spuneți despre bugetul care a fost aprobat?
Eu, 2018. Deci nu pot, deci ăsta mi-e felul atunci când vorbesc despre o noțiune generală, mă întorc imediat spre ce mă doare, spre zona noastră. Vreau să spun despre bugetul nostru a țării în felul următor. Bugetul nostru a țării este atât de generos cu noi, cu cei din regiunea nord-est, încât chiar dacă reprezentăm aproximativ 16% din teritoriu și din populație, primim pentru infrastructură mai puțin, deci pentru investiții mai puțin de 5%, iar pentru infrastructura rutieră 3%. Ăsta este bugetul și nu pot. Deci se vorbește de bugetul României, eu vorbesc de ce mă doare, pentru că când am fost când am intrat în politică pentru binele cetății, sigur că ați mai auzit lozinci de felul ăsta, dar să știți că chiar sufăr și mă doare pentru zona noastră, pentru județul nostru și când văd cum guvernanții noștri se gândesc la binele acestei țări într-un an în care ar trebui să vorbim de unitate și vorbim de unitate, dar unitatea în vorbe, fără să vezi că într-adevăr îți pasă a uni oamenii în sensul cum este unită regiunea nord-est de celelalte părți ale României. Sunt sigur niște întrebări retorice. Ce rost are să vorbim de cât de mult dorim unitate, de cât de mult dorim să luptăm pentru idealuri comune? Cine, ce idealuri comune? Cu cine? Când noi suntem uitați și uitați și uitați din nou.
Sau ne-au uitat.
Și vorbim, deci eu cred că când vorbim de bugetul României, de guvernul României, păi vorbim de a României și orice țară trebuie să se aibă un plan minim de perspectivă, să privească, că tot vorbim de redistribuiri bugetare, unde sunt acele nevoi mai mari, ca să putem ridica în orice... Asta nu trebuie tare, să fii tare specialist în economie, în finanțe. Și atunci redistribui diferențiat dacă ai o strategie, dacă urmărești ceva. Dar dacă strategia noastră este să încercăm să ne impunem oamenii noștri la centru, că poate vom primi ceva.
Da.
Deci dacă e guvernul României. Hai să vedem și regiunea nord-est. Este recunoscută ca fiind cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. E o rușine pentru noi și nu putem spune că nu sunt oameni gospodari, că noi nu aparținem, sărbătorim unirea mică, unirea mare, suntem buni doar pentru când... Și în rest uitați.
Da.
Deci, asta e despre bugetul României. Ce să spun? Mi-aș dori ca bugetul României să fie a României, având niște priorități, nu doar în vorbe, ci în fapte, și să se vadă că aceste priorități sunt urmărite de cineva gradual ca să fie și atinse într-un timp rezonabil.
Da, este perfect adevărat ceea ce spuneți. Noi l-am avut ca invitat un coleg de partid al dumneavoastră, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, cu care am dezbătut puțin problemele bugetului, problema de infrastructură, cum este alocat bugetul și ce, cât de mult a crescut sau va avea o creștere pentru anumite ministere în acest an, și o scădere drastică pentru altele. Este rușinos și, repet, am mai repetat-o și acum două săptămâni, ca creșterea bugetului pentru transporturi să fie doar de 0,9 la nivelul țării și creșterea pentru turism să fie în jur de 39,40-40%. Deci, este o problemă care nu are o logică.
Ce strategie?
Nu are nicio logică. Exact, nu există o logică. Vrem să atragem turiști, dar nu avem infrastructură. Deci, haideți să ne revenim cu picioarele pe pământ. Întâi trebuie să facem infrastructură. Și dacă avem infrastructură, avem căi ferate, avem aeroporturi, avem căi rutiere, avem făcut tot bazinul Dunării bine, cum s-a programat și cum s-a proiectat cu ani în urmă, atunci da, turiștii vin singuri. Eu nu trebuie să investesc în turism pentru ce? Ca să turiștii unde sunt, cu ce, cum să ajungă în România. Situația este tragicomică și cred că, și nu mă înșel, o spun cu certitudine, cei care au gândit proiectul și au făcut această defalcare pe ministere a banilor publici, că sunt banii publici, ai noștri, ai tuturor, au gândit prost.
E o fractură de logică, cu toate îmi cer scuze, dar așa consider, este o fractură de logică atunci când formezi bugetul și vorbești de dezvoltare și vorbești că dorești într-adevăr ridicarea României și ajungerea din urma unor alte țări și tu să construiești bugetul în felul acesta. Și ați vorbit dumneavoastră suficient despre asta.
Da, mai sunt și alte probleme care sunt deranjante, sunt creșteri de aproape 70% pentru 4 servicii care le avem noi deja cunoscute oficiale, nu mai vorbesc de celelalte, nu vorbesc de serviciul Ministerului Apărării Naționale, mă refer la serviciile secrete, serviciile de informații, la acestea mă refer. Sunt lucruri care sunt jenante, sunt lucruri care sunt jenante. Ar trebui să favorizăm dezvoltarea industriei, a forțelor de muncă, Ministerul Muncii, a industriei, să favorizăm transporturile, să favorizăm infrastructura. Acolo ar trebui alocați banii, pentru că românul care lucrează și se face atâta tam-tam pentru românii noștri din diaspora să se întoarcă în țară, se aprobă și s-au aprobat faimoasele planuri standard și așa mai departe la nivel național. Cetățeanul de afară, eu am avut ocazia să vorbesc săptămâna trecută foarte mult cu concetățeni de-ai noștri care, din diferite motive, au ales să lucreze afară. Au ales să lucreze unii definitiv, deci să integreze, să facă parte din diaspora română și ceilalți să lucreze temporar pentru anumite sume de bani. Sunt toți dezamăgiți după 2, 3, 4, 5 ani de când lucrează de felul cum se mișcă lucrurile în România, de felul cum se dorește să se facă economie și să facă dezvoltarea dezvoltarea industriei în țara noastră. Nu se dezvoltă, nu s-a dezvoltat și nu s-a mai făcut nimic. Totul s-a distruns, totul s-a vândut, s-a dat la fier vechi și s-a vândut. S-a vândut pe nimic și ne-am bătut joc de toate lucrurile pe care tot noi le-am făcut, cei care suntem de generația noastră, suntem un puțin mai în vârstă. Tot noi le-am făcut, tot noi le-am plătit cu banii și cu impozitele noastre. Cetățenii noștri și concetățenii noștri care au lucrat afară și care lucrează afară sunt dezamăgiți de legile care sunt, de infrastructura și de birocrația cu care se întâlnesc în România la momentul începerii unei afaceri. O să fie foarte, foarte greu să ne zbatem noi la nivelul vorbim la nivelul județului nostru, să ne zbatem chiar dacă domnul președinte Flutur a avut inițiativa și are ideile bune, cu diaspora și să facem luna diaspora și așa mai departe. Este foarte greu să-i convingi pe românii noștri să se întoarcă în țară. Pur și simplu, un aspect care a cântărit foarte mult este infrastructura. Este adevărat. Este foarte greu. Tu vrei să produci ceva în România, în afară de turism, ecoturism, servicii. Vrei să faci o mică fabrică. Nu ai cum să transporti produsele pe care le fabrici. Nu ai cum să le transporti. Nu ai cum să le scoți. Pe cale ferată, căile sunt cum... Este foarte, foarte, foarte greu și ne întoarcem iar la această lipsă de investiții. Haideți, domnule Bădeliță, haideți să vorbim un pic de județul nostru. Da. Haideți să vorbim de proiectul bugetului pentru anul 2018, un proiect care se găsește pe site-ul Consiliului Județean. A fost publicat pe data de 18 ianuarie sub un număr 1732 și a fost întocmit de un grup de specialiști. Un proiect care trebuie să stea 15 zile, după care, da, vă rog...
După care intră în plenul Consiliului Județean pentru a fi aprobat sau a fi respins de către consilierii județeni. Deci undeva la începutul lunii februarie va avea loc această ședință în care va fi supus spre...
Este nevoie de o majoritate.
De o majoritate simplă.
Simplă, nu absolut. Da, nu,
majoritate. De o majoritate simplă.
Da. Da. Haideți, spuneți-mi un pic, dumneavoastră, sunteți președintele Comisiei de...
Buget, economie, buget, finanțe, societăți comerciale, da, servicii, da, etc.
Etc. O comisie foarte lungă. Da. Din această cauză v-am lăsat până dumneavoastră să spuneți comisia, pentru care am citit titulatura și era foarte... Da. Un titlu așa pompos.
Pompos.
Da, pompos. La titluri. Haideți să vedem, să vorbim un pic despre... eu am proiectul bugetului, l-am în față, l-am scos, am trecut peste el un pic și haideți să vorbim un pic despre sumele alocate în acest proiect. Haideți să vorbim în primul și în primul rând despre infrastructură. Să vorbim despre lucrurile unde a rămas. Spuneți-mi
da, deci
ce din, avem alocat.
Din nefericire, din punctul meu de vedere,
vă rog,
când vorbim de bugetul județului, aproape că vorbim de un buget care noi trebuie să ne descurcăm sigur de austeritate, mai ales că trebuie să ne descurcăm pentru că, apropo de o altă problemă a autonomiei locale, noi, Consiliul Județean, veniturile proprii sunt foarte mici prin lege și noi trebuie să primim tot banii, trebuie să majoritatea banilor îi primim de la centru. Iar eu cred că asta este din nou o mare problemă. Deci noi am construit bugetul din ceea ce am avut. Eu mi-aș dori să vină vremea când, dacă tot vrem să ne arătăm capacitatea de a conduce o unitate administrativă teritorială, un județ, să avem la dispoziție. Uitați, primăriile măcar au cei 37% din impozitul pe venit, da, vin la ei. Județul nu are absolut nimic. Iar de asta cred că ideea ca măcar o parte dintre fondurile europene, un procent, să vină direct la unitățile administrative, la județe,
să nu treacă
pe la București, care să facă caiet de sarcini după cum gândesc ei prioritățile, să ai niște bani încât să-ți poți dovedi capacitatea managerială. Din punctul ăla de vedere, noi am încercat din banii care îi avem să facem să facă un buget echilibrat la nivelul județului și, de exemplu, noi avem 70, mai bine un pic de 70% pentru cheltuieli de funcționare și mai puțin de 30% cheltuieli de dezvoltare.
Deci ar fi fost, de investiții.
Sau de investiții. Dar și ăștia, deci cheltuielile de investiții, majoritatea vin din rezerva de anii trecuți. Pentru că, dacă vedeți, deci noi avem un deficit de 32 de milioane de lei per total.
Da, da.
Ei, sigur că acest deficit trebuie acoperit, dar dacă nu-l acoperim, rămâne tot la dezvoltare neacoperit, pentru că cheltuielile de funcționare trebuie să deruleze,
sigur,
pentru că e vorba de salarii, e vorba de lucruri care nu le poți amâna. Și din nou investițiile și dezvoltarea
vor suferi
și vor fi cenușări. Asta noi vom încerca, pentru că trebuie să recunoaștem și sigur că mulți ascultători vor considera că vorbesc partinic. Dar eu cred că trebuie să recunoaștem că domnul președinte își dorește enorm și este un om care caută soluții pentru dezvoltarea județului, pentru atragerea de fonduri. Dar noi ne mișcăm în niște limite extrem de strâmte. Deci nici nu știm doar cum anul acesta tot au trebuit să așteptăm rectificări ca să putem plăti salariile la oameni.
Da, am auzit de acest
atunci,
lucru.
Cum să zic, ce am reușit din banii ăștia? Deci noi am prins
cât
acolo.
Cât este? Haideți să ne întoarcem o secundă.
Da.
Deci bugetul, proiectul, cât ar fi bugetul județului pe
deci,
acest an?
Venituri 37 de,
exact,
de milioane, iar cheltuieli în grosul, deci 399-400 de milioane. Deci
400.
Cheltuieli. Deci un deficit de 32, aproape 33 de milioane de lei.
E 32-33.
Da, aproape 33 de milioane de lei. Deci, din punctul meu de vedere, este un buget extrem de mic.
Este foarte mic.
Dacă te gândești la dezvoltare, extrem, extrem de mic. Acum, comparativ cu bugetul național, el reprezintă 0,2%, să zicem. Deci cam așa, deci 0,19% probabil la sută reprezintă din bugetul național
la venituri.
Ei, cu sumele astea s-a încercat, știu eu, un buget să se vină în fața consilierilor și, de fapt, în fața cetățenilor județului Suceava cu un buget echilibrat și în care să acoperim principalele cheltuieli și să punem deoparte un pic pentru dezvoltare. Când spun dezvoltare, spun, în primul rând, mă refer la drumuri județene, mă refer la spital, mă refer la activități, pentru că suntem și în anul centenarului. Deci,
exact.
Centrul Cultural Bucovina, deci trebuie să fie niște acțiuni specifice, eu cred că este normal și cam aici nu mai vorbim, că ar trebui să ne gândim la, deci, la investiții în învățământul special, unitățile școlare speciale
ajungem,
din județ?
Ajungem și la învățământul special, pentru că județul nostru totdeauna, în județ la noi au fost unități speciale și unități de elită, să spunem așa, da, foarte bine pregătite cu specialiști. Mi-aduc aminte de acum 20 de ani, erau și în ziua de azi, am vorbit înainte de emisiune, mi-ați confirmat că acele unități există, da, și s-au făcut
și
foarte
bună.
Și s-au făcut o treabă foarte bună pentru județul nostru. Dar haideți să vedem un pic pentru dezvoltare. Haideți să rămânem un pic la problema căilor rutiere, a transportului feroviar, care depinde sau nu depinde de județul nostru, pentru că depinde regionala CFR Iași și ei la rândul lor depind de Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Dar haideți să vedem un pic, credeți că o să reușim totuși în acest an centenar să, nu spun peticim, haideți să reușim să reparăm 2-3 străzi, drumuri județene, să știu că totdeauna s-au depus eforturi, se depun eforturi foarte mari. Dar o întrebare, nu credeți că s-ar putea apela și la investitorii locali în acest an al centenarului să dea o mână de ajutor pentru realizarea acestui obiectiv, pentru a putea face un pic mai bine infrastructura? Legea permite deci, așa ceva?
De vorbim, dacă vreți să vă amintiți, de atâta vreme de o lege a parteneriatului public-privat.
Da.
În momentul de față nu există cadrul legal pentru astfel de acțiuni. Aduceți-vă aminte că este ciudat, mai mult decât ciudat. A fost, nu știu, deci dacă vă aduceți aminte când cei din margine au construit un pod pentru
podul
și o trebuie să facă intervenție ca să nu fie amendată inițiativa civică, oamenii din margine că au îndrăznit să calce legea și să facă ei.
Deci, aparținea de Ministerul Apelor.
Da, și Compania Națională de Drumuri, deci o intervenit pe, așa zisa, proprietatea, nu proprietatea, ceea ce administrau eu, drumurile naționale. Deci, în momentul de față,
nu există
legislația necesară.
Și nu credeți că ar trebui? Haideți să vorbim cu unul dintre aleșii noștri parlamentari din Partidul Național Liberal pe care reprezentați sau din Partidul Social Democrat, cel de guvern. Haideți să vorbim, să vină cu această lege, să o cred că nu s-au gândit până acum, sau legea este în proiect într-un sertar undeva.
Legea există, este chiar în sertarul Parlamentului și auzim tot de ani de zile că va fi pusă pe tapet și că va trece prin Parlament. Dar, după cum vedeți, sunt urgențe mai mari.
Da,
urgențele. Și urgențele alea mari, deci pentru alea se găsește timp, se găsește
sesiuni
extraordinare și bani.
Și bani.
Iar
bani.
Pentru ceea ce, într-adevăr, ce să mai vorbim despre legea descentralizării, autonomiei locale, de când vorbim despre așa ceva?
Revin la legea parteneriatului. În alte țări, care la fel sunt în această economie de piață, în țări capitaliste mă refer, pentru că cele comuniste mai sunt 2-3 pe glob, unde regimul este de stânga puternic, sau dictaturi, parteneriatul între administrația locală și o societate particulară și este foarte, foarte bine pus la punct. Se poate realiza acest parteneriat. Legea îți permite. La noi cred că cineva nu vrea sau nu se dorește ca acest parteneriat să fie pus să fie ridicat, scos din sertarul respectiv unde este la Parlament, semnat și pus în aplicare.
Din nefericire, asta este și opinia mea și mă refer nu numai la dezvoltare. Aici mă refer și la un alt temă, la un alt domeniu, asistența socială. Consiliul Județean cheltuiește niște resurse imense pentru protecție socială. Noi, numai la Direcția de Protecție a Copilului, avem 1700 de angajați.
Deci trebuie de plătit salariile,
deci gândiți-vă cam deci din 2000 și vreo 400 de salariați la 1800 sunt numai la din tot ce înseamnă Consiliul Județean, 1700 sunt numai la Direcția de Protecție a Copilului.
Direcție foarte mare.
Foarte mare și în toată lumea aminteați dumneavoastră, în toată lumea parteneriatul acesta public-privat în domeniul acesta asistenței sociale funcționează ireproșabil.
Funcționează foarte bine, să știți.
Să știți că ar funcționa foarte bine și la noi în România dacă ar fi un cadru legal foarte clar și foarte bine pus la punct și o povară inclusiv financiară de pe umerii județului,
sigur
umerii țării,
da. Ar fi ridicat,
pentru
sigur
că eu chiar cred că românii sunt buni creștini. Când
sunt
și
buni
când
creștini,
e vorba
adevărat,
în domeniul acesta filantropic și în domeniul acesta, deci ar fi o deschidere extraordinară. Dar nu știu de ce este, venim cu mentalitățile alea din trecut, că noi statul suntem cei mai buni administratori, când eu aș spune că din potrivă suntem poate cei mai răi administratori și că să nu avem încredere că pot să facă și altcineva o treabă mai bună. Sau la fel de bună.
Este o
cu cheltuieli mai, și cu fonduri mult mai mici.
Sigur că da. Este un concept prost, este un concept, ideile sunt preconcepute. Eu sper din tot sufletul că în acest an centenar această lege o să fie scoasă din sertarul în Camera Deputaților și în Senatul României, o să treacă și să avem rezultate mai bune. Să avem rezultate mai bune pentru că este pentru în interesul tuturor,
absolut,
a noastră, a românilor, absolut, această lege. Domnule Bădeliță, o să facem o pauză publicitară, după care vom reveni cu bugetul local, vom reveni cu locurile care sunt mai calde, așa, mai sensibile în acest buget, cu învățământul special și așa mai departe. Pauza, vă rog! Am revenit din nou la emisiunea Tribuna Republicană, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și reamintesc ascultătorilor, îl avem ca invitat astăzi pe domnul Ioan Bădeliță, care este președintele Comisiei pentru Studii, Programe, Prognoze, Buget, Finanțe, Societăți Comerciale, Regii Autonome și Servicii. Am reușit, domnule Bădeliță, să spun titulatura completă a comisiei.
Felicitări, mulțumesc.
Această comisie este o comisie a Consiliului Județean Suceava. Invitatul nostru de astăzi este cel care se ocupă și de proiectul bugetului județului nostru pentru anul 2018. În prima parte am dezbătut un pic probleme mai generale, probleme mai la subiect, despre buget, despre infrastructură și am promis ascultătorilor că o să începem a doua parte a noastră cu să vorbim puțin despre învățământul special, despre bugetul alocat în județul nostru pentru acest învățământ, care, cum reamintesc, am spus, pentru că îl cunosc destul de bine, este un învățământ în care s-a investit mult și care a dat rezultate foarte bune. Haideți să vorbim un pic despre învățământul special, despre buget.
Da, județul Suceava în fiecare municipiu are cel puțin o unitate școlară din domeniul acesta al învățământului special. Finanțarea de bază, deci este asigurată din bugetul central și prin Consiliul Județean, iar Consiliul Județean se ocupă în mod special de tot ce înseamnă cheltuieli de întreținere și de investiții. Pentru că fondurile pentru aceste cheltuieli, în mod special pentru investiții, sunt mult sub necesar. Fiecare unitate din acestea, din categoria învățământului special, are cel puțin un proiect scris pentru finanțare din fonduri europene. Și noi sperăm ca la fiecare unitate de genul acesta să ajungem să facem acele investiții atât de necesare în ce privește investițiile, infrastructura. În general, activitatea din aceste centre este o activitate bună, spre foarte bună. Avem oameni
pregătiți,
oameni cu inimă, pentru că în acest domeniu este extrem de important oamenii care lucrează acolo să fie oameni cu inimă, poate un pic mai special decât cei care lucrează în învățământul de masă.
Da, pentru că
eu sunt copii cu situații
speciale,
cu totul și cu totul
defavorizat sau situații.
Da, și deci cu unii cu deficiențe și deci trebuie într-adevăr oameni cu o dedicare cu totul și cu totul specială. Deci cheltuielile de funcționare sunt prinse în totalitate,
deci
și acoperite din buget,
acoperit.
Iar pentru investiții pentru cheltuieli de întreținerile cotidiene există bani prinși, iar pentru investițiile serioase sunt proiecte pe fonduri europene care sunt scrise și care noi
credem. Ce investiții serioase pe fonduri europene? Vă rog să amintiți.
Deci, din punctul acesta de vedere, inclusiv și la Humor, și la Câmpul Lung, și la Fălticeni, și la Suceava, sunt prinse investiții în clădiri, deci reabilitarea clădirilor și din punct de vedere termic, reabilitare termică, schimbări de acoperișuri, apori, dotări și investiții.
Deci fiecare, pe fonduri europene,
pe fonduri
se
europene
face.
Sunt
deci prinse. Începând de la grădinița în Fălticeni,
da,
că e deci grădinița,
grădinița specială. În fiecare, deci este grădiniță specială, este la Gura Humor, grup școlar
special. Da, grupul școlar special.
Este școala specială de la Rădăuț, Sfântul Stelian, este liceul tehnologic special de la Bivolărie pentru copii cu deficiențe de auz, este centru școlar de educație inclusivă de aici, din Suceava, de aici, din Bodujeni. Deci pentru toate sunt ce fiecare unitate are cel puțin un proiect pe fonduri europene.
Credeți că aceste fonduri europene, banii pentru investiții, o să ajungă cât de cât să satisfacă cerințele acestor unități speciale? Adică cu acești bani se vor realiza lucrurile care sunt...
Deci,
categoric
da, cu condiția, da. Și aici este o altă problemă. Deci încă în timp să ajungă.
În
deci
timp.
Banii, deci aici eu cred că la nivel național avem o problemă. Avem o problemă serioasă în ce privește modul cum complicăm noi lucrurile pentru ca acești bani să ajungă la destinatar. În loc să le simplificăm, le complicăm și le complicăm de cele mai multe ori, opinia mea, ca să putem să ne acoperim la o adică. Cu cât sunt lucrurile mai complicate, noi ajungem în situația să renunțăm la fonduri europene, să nu ne complicăm pentru că știm că vor veni niște verificări foarte serioase. Pe când, deci ar fi cazul să facem tot ce putem ca acești bani să vină cât mai repede. Eu și apropo de inițiativa despre care se vorbește în vremea asta, în cel puțin la nivelul Partidului Național Liberal, ca anumite fonduri, măcar se vorbește 25-30%, pentru că Polonia, deci nu vorbim de ceva care alții n-au făcut, noi vorbim de câte multe fonduri de la Uniunea Europene au absorbit Polonia. Păi de ei 41% veneau direct spre unitățile administrative teritoriale. Noi trebuie să așteptăm tot de la, și sunt de cele mai multe ori guvernul pune piedici complicând lucrurile. Eu nu spun că sunt rău intenționați, eu nu știu de ce nu mergem spre și nu învățăm de la alții, să simplificăm lucrurile și să, în așa fel încât acești bani să fie folosiți, pentru că resursa europeană de fonduri este o resursă imensă dacă noi știm să o folosim. Și asta, vorbim de investiție în învățământul special, că vorbim de infrastructură, deci atragerea de fonduri europene ar putea fi cu adevărat o soluție dacă am simplificat. Și asta ține de, eu vorbim de ceea ce ține de Guvernul României, nu ce ține de Uniunea Europeană.
Sigur că
am simplificat lucrurile.
Și cum credeți că s-ar putea simplifica lucrurile?
Eu cred cu tărie în autonomia locală. Eu cred că este extrem
de... De câți ani vorbim de autonomia locală?
Deci vorbim de autonomia locală de mai bine de 20 de ani. Au fost fel de fel de majorități care vorbesc de Parlamentul României, care puteau să facă reforma aceasta administrativ-teritorială de mult timp. Eu mi-aș dori să putem fi judecați, de exemplu, la Consiliul Județean, dar să putem fi judecați dacă am fost capabili să fim buni gospodari sau buni manageri. Pentru asta trebuie să ai resurse și să dovedești că poți să atragi pe de o parte resurse care pot să vină spre tine, vorbesc de exemplu de fonduri europene, vorbesc de niște fonduri care să vină din, eu vorbesc de exemplu de redevențele. Ce ar fi dacă redevențe din ce înseamnă exploatare forestieră, ce înseamnă apă minerală, ce înseamnă resursele minerale ale subsolului, măcar un procent să rămână la nivelul județului. Să dorim, suntem în stare să facem ceva. Eu sunt de acord să redistribuim, că sunt județe mai sărace. Dar dacă noi noi nu avem niciun ban care să-l putem să-l chivernisim noi, vorba română, vechea vorba părinților noștri. Noi nu avem bani, noi trebuie să așteptăm cu mâna întinsă să ne vină bani de la buget și apoi să încercăm să facem, să vedem, iese ceva, pocnește sau nu pocnește. Nu, de regulă nu putem face bici.
Domnule Bădeliță, în afară de învățământul special, în afară de banii care o să vedem cum o să facem, să încercăm să peticim, să reglăm niște drumuri care sunt ale noastre județene și care se pot regla și repara cu ajutorul Consiliului Județean prin fondurile care le avem, haideți să vedem ce probleme importante sunt și care credeți că nu o să le putem rezolva. Haideți să o luăm invers.
Da. Deci, în mod special, în ce privește reparațiile curente, sunt bani prinși, vorbesc de drumuri județene. Da.
Deci avem pentru drumuri
județene. Deci, pentru reparații curente și întreținere.
Ne referim la reparații de bază, de care sunt reparații complicate, să faci kilometri de autostradă.
Unde o să avem probleme, și avem probleme, este în domeniul dezvoltării infrastructurii rutiere la nivel de județ, unde noi încă avem drumuri cu pământ, avem drumuri de piatră, deci ca să te ocupi, deci investiții de felul acesta, noi avem sigur câteva proiecte scrise pentru niște drumuri județene, de exemplu să mergem spre Neamț, să mergem până la granița cu Ucraina din zona Nisipitu, izvoarele Sucevei, alea le avem prinse prin fonduri europene, dar sunt încă o grămadă de drumuri care necesită modernizări. Nu ne putem permite să acoperim nevoia de modernizare a infrastructurii rutiere. Nu avem bani pentru așa ceva.
Cu aeroportul nostru din Salcea.
Cu aeroportul din Salcea stăm binișor.
La nivelul
sigur că și aici noi am pierdut cândva trenul și nu vreau să intru în polemic. Am pierdut și ne-au luat fața
cei de la Iași și de la Bacău.
A spus-o dumneavoastră. Deci și putea să fie invers. Putea să fim noi, pentru că am fost pornit, noi aveam un start extrem de bine luat și la timp. Dar, mă rog, dar pentru dezvoltarea aeroportului, eu cred, nu stăm deloc rău. Sigur că se mai pune problema să dezvoltăm acolo aeroportul, pentru că sunt condiții improprii la aerogară, în mod special. Dar în ce privește din punct de vedere tehnic al aeroportului și infrastructura, suntem în regulă. Mai vorbim de un alt terminal pentru locuitor, pentru pasageri. Dacă ne gândim și domnul președinte gândește în perspectiva faptului că se vrea un aeroport regional, dar privind spre Ucraina regional mai mult decât...
Da, pentru că la Cernăuți nu avem
absolut,
aeroport.
Și din punctul ăla de vedere stăm bine, tocmai noi avem acolo tot pe fonduri SAPARD, renumitul centru Bucovina din zona aeroportului, și deja s-a scurs acea perioadă când nu îi puteam schimba destinația.
Acum se poate schimba destinația.
Și se lucrează în domeniul ăsta ca într-adevăr să dezvolte aerogara și încă un terminal de călători. Cu aeroportul nu stăm rău, din punctul de vedere.
Domnule Bădeliță, în calitate de consilier al Consiliului Județean, și cu acest proiect care o să mai stea câteva zile...
Până pe 3 februarie
o să mai stea pe site-ul Consiliului Județean. Astăzi am reușit, în timpul care l-am avut la dispoziție până acest moment, și de ce spun acest lucru, pentru că mai avem 2-3 minute la dispoziție, misiunea se apropie sfârșit, am reușit un pic să explicăm ascultătorilor noștri cum este bugetul. În general, banii nu sunt, o să încercăm să acoperim, să echilibrăm toate deficiențele, toate cerințele care sunt la nivelul județului. Ce le puteți spune ascultătorilor noștri pe finalul acestei emisiuni, vă rog?
Din nou, ce vreau să repet e ca ascultătorii și cetățenii județului Suceava să înțeleagă că din ce privește bugetul județului, noi ne mișcăm în niște limite impuse de alții. Nu avem, deci fondurile proprii sunt extrem de reduse. Deci când vorbim de așteptări, și e normal ca ascultătorii, cetățenii județului Suceava să aibă așteptări mult mai mari de la Consiliul Județean, îi rog să înțeleagă și că noi nu avem banii decât care îi primim.
Da, deci noi nu avem seiful
nostru și nu ne putem gospodări. Deci noi banii care îi primim trebuie să-i gospodărim cât mai bine să ne ajungă pentru funcționare și să încercăm dezvoltarea în sensul acesta a peticirii mai mult a nevoilor de dezvoltare ale județului Suceava. O altă rugăminte, sigur că proiectul este pe site. Ei pot, deci cetățenii, pot să-și îi rog să intre pe site-ul Consiliului Județean, să-și facă observații, să-și spună opinia. Suntem dispuși, în modul cel mai sincer, să facem lucrurile bune, bine, cu ce putem. Și orice sfat, orice observație este binevenită și nu e o afirmație doar politică când spun lucrul ăsta.
Domnule Băteliță, mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația la emisiunea noastră, la Tribuna Republicană. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Stimați ascultători, sunt Cornel Bumbu, vă mulțumim, vă doresc un weekend plăcut și vă aștept vinerea viitoare la o nouă emisiune a Tribunei Republicane. La revedere!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Mulțumim, la revedere!